7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Mare mobilizare în diasporă pentru alegeri. S-au înregistrat să voteze cam 100.000 de oameni. Cum se împarte motorina primită ajutor din România? Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru Belarus după deturnarea de avion din 23 mai. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 77 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova și 5 decese, unul în regiunea transnistreană. 581 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 98 sunt în stare gravă la spital. 17 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. La Chișinău, purtarea măștii în spațiile deschise nu mai este obligatorie începând de astăzi. La fel, hotelurile, restaurantele și cafenelele revin la regimul de lucru obișnuit, cu respectarea măsurilor anti-COVID-19. Organizarea evenimentelor va avea loc cu jumătate din locurile sălii. Se permite organizarea de competiții sportive și tabere în Chișinău. Ceremoniile școlare la încheierea anului școlar vor avea loc în aer liber, cu prezența fizică și se permite și participarea elevilor claselor a 4-a, a 9-a și a 12-a. De asemenea, se permite și transferarea copiilor de la grădinițe. Socialiștii cer președintei Maia Sandu să ia toate măsurile posibile pentru a preveni implicarea Republicii Moldova în conflictul internațional legat de sancțiunile împotriva Republicii Belarus, informează site-ul jurnal.md. Potrivit sursei citate, PSRM solicită Băncii Naționale a Moldovei să facă claritate cu privire la riscurile financiare pentru acele întreprinderi moldovenești care lucrează cu companii din Belarus. Deputatul socialist Petru Burduja a declarat că pe 25 mai una din băncile comerciale ale Moldovei și-ar fi informat clienții, persoane juridice și persoane fizice, că Biroul Trezoreriei Americane pentru Controlul Activelor Străine a impus sancțiuni împotriva 9 companii din Belarus și după 3 iunie 2021 există riscul ca plățile către și de la aceste companii pe baza contractelor să fie blocate, iar resursele financiare să nu fie returnate. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au început discuțiile cu privire la posibile sancțiuni economice împotriva Belarusului pe fondul condamnării internaționale pentru deturnarea recentă de către autoritățile din Belarus a avionului de pasageri Ryanair cu destinația Vilnius la Minsk, unde autoritățile i-au arestat imediat pe jurnalistul Raman Pratasievici și pe prietena acestuia. Deturnarea avionului și reținerea celor doi pasageri sunt complet inacceptabile și vom începe să discutăm punerea în aplicare a sancțiunilor sectoriale și economice, a declarat șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, înainte de întâlnirea dintre miniștrii de externe ai Uniunii de la Lisabona. Și mai multe imediat, în timpul emisiunii. Miniștrii de externe din țările G7, țările democratice cele mai dezvoltate economic, au dat o declarație astăzi în care condamnă, cităm, în cei mai puternici termeni, acțiunea fără precedent a autorităților din Belarus de arestarea jurnalistului independent Raman Pratasievici și a prietenei sale Sofia Sopega, după ce au forțat zborul Ryanair în care aceștia călătoreau să aterizeze la Minsk pe 23 mai. În declarație se mai spune că acțiunea a pus în pericol siguranța pasagerilor și a echipajului zborului. A fost de asemenea, cităm, un atac serios asupra regulilor care guvernează aviația civilă. Cităm în continuare, această acțiune reprezintă de asemenea un atac grav asupra libertății mass media. Cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Raman Pratasievici, precum și a tuturor celorlalți jurnaliști și prizonieri politici deținuți în Belarus. Se arată în declarația de astăzi a miniștrilor de externe din țările G7. Președintele Statelor Unite Joe Biden a cerut ieri serviciilor de informații americane să își dubleze eforturile pentru a explica originea COVID-19 și a cerut un raport complet în termen de 90 de zile. Statele Unite vor continua să colaboreze cu partenerii săi din întreaga lume pentru a presa China să participe la o anchetă internațională completă, transparentă și bazată pe dovezi, a adăugat președintele american, criticând atitudinea Beijingului cu privire la apariția virusului. Cu câteva ore înainte de lansarea comunicatului de presă al lui Joe Biden, Beijingul a acuzat miercuri Washingtonul că a difuzat teorii ale conspirației cu privire la originele pandemiei. Dr. Anthony Fauci, consilier pentru coronavirus la Casa Albă, a declarat miercuri, citat de agenția Associated Press, că el și majoritatea celorlalți din comunitatea științifică cred că scenariul cel mai probabil este că pandemia COVID-19 a fost o întâmplare naturală, dar nu se poate ști 100%. Din moment ce există o mulțime de semne de întrebare, o mulțime de speculații și întrucât nimeni nu știe adevărul absolut, cred că avem nevoie de timpul de investigații în care există transparență și toate informațiile să fie disponibile pentru a le examina, a spus Fauci la o audiere a Senatului American.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, moldovenii din străinătate vor avea la dispoziție mai multe secții de votare decât la scrutinul prezidențial de anul trecut. Așa a promis ieri șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. El a spus că în prezent se lucrează cu o cifră preliminară de 190 de secții de votare, iar numărul exact va fi stabilit probabil la 5 iunie. Unul din factorii care sunt luați în considerare pentru aceste calcule, spun autoritățile, este interesul diasporei pentru înregistrarea prealabilă la vot, iar acesta, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, este mare.
Cetățenii moldoveni din străinătate par foarte interesați de scrutinul parlamentar de 11 iulie. S-au înscris în număr de 100.000 la Comisia Electorală Centrală, față de 60.000 de astfel de înregistrări câte au existat la prezidențialele din 2020. Competitorii electorali și ei, foarte interesați de votul diasporei, au făcut fiecare calculele lor și au avansat propriile viziuni asupra cum trebuie să crească numărul de secții față de ultimul scrutin. De exemplu, crede că ar fi necesare 198 și a cerut azi Comisiei Electorale Centrale să mărească numărul de secții într-o serie de țări occidentale, de la Germania și Marea Britanie la Italia, Franța sau Irlanda. Socialiștii, pe de altă parte, cred că ar fi necesare cel puțin 100 de secții în Rusia, iar pentru Occident ar fi suficiente și 120. Subiectul secțiilor în care poate vota diaspora suscită un interes mare în Republica Moldova, mai cu seamă după ce numărul de votanți efectiv din străinătate s-a ridicat de-a lungul anilor și a ajuns să constituie 20% din electorat. Între timp, rolul votului cetățenilor din Rusia scade de la scrutin la scrutin, pe măsură ce numărul migranților moldoveni din Est se reduce și el. Ceea ce îi face pe actorii politici din tabăra socialistă să insiste tot mai mult pe sporirea cotei votanților din regiunea estică. În prezidențialele trecute, Victoria Maia Sandu a fost pusă pe seama diasporei occidentale nu doar de analiștii politici, ci și de Igor Dodon. El a încercat mai întâi să determine un vot sporit al diasporei din Rusia, iar când nu a reușit, a declarat că fără votul diasporei occidentale, pe care l-a numit vot paralel, ar fi câștigat el alegerile. Într-o declarație recentă, Igor Dodon a spus deja că dacă cetățenii din Rusia și Transnistria ar fi lăsați să voteze la scrutinul viitor în măsura în care o merită, șansele de câștig ale taberei sale adverse ar deveni nule. În actuala campanie, estimările analiștilor arată că diaspora ar putea decide între 11 și 15 mandate de deputat, ceea ce explică odată în plus pozițiile diametral opuse ale principalilor competitori din cursă. O decizie definitivă care în Republica Moldova aparține Comisiei Electorale Centrale va fi anunțată la sfârșitul săptămânii viitoare, dar este tot mai clar că numărul va crește pentru că sunt mai multe înregistrări prealabile, pandemia bate în retragere, dar și pentru că externele, instituția care tratează de obicei cu guvernele străine tema, au optat și ele pentru un număr mai mare de secții peste hotare. În prezidențialele din noiembrie, în străinătate au funcționat 139 de secții, iar propunerea de acum a guvernului e de 190. O necunoscută deocamdată este cum se va schimba numărul de secții din Rusia, unde, deși în ultimul scrutin, s-au făcut încercări să se mărească acest număr la aproape 40, efectiv au funcționat 20 de secții. Ca și data trecută, oponenții suspectează pe socialiști că încearcă să măsluiască cererile de înregistrare prealabilă venite din Rusia, iar un deputat al platformei Dai Leviuvov a cerut chiar SIS-ului să verifice această bănuială. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Printre ajutoarele umanitare oferite de România vecinei sale Moldova în ultima vreme se numără și motorina, destinată agricultorilor afectați de vremea nefavorabilă mai ales, dar și de alte fenomene negative. La Chișinău, distribuirea acestui ajutor a devenit subiect de dispută politică. Opoziția pro-europeană acuzând puterea că ar bloca motorina invocând pretinse deficiențe de calitate. Astăzi, autoritățile au spus că au controlat motorina, că e bună și au dat detalii despre cum va fi împărțită. Diana Răileanu.
Opoziția parlamentară s-a arătat îngrijorată de lentoarea cu care autoritățile au procedat la împărțirea combustibilului, reproșând premierului interimar și ministrului de interne că ar urmări să discrediteze ajutorul oferit de guvernul român. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, afirmă că lotul de combustibil a fost supus expertizei de calitate pentru a alimenta zvonurile că motorina nu ar corespunde cerințelor. În replică, secretara de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Mariana Grama, spune că legea obligă autoritățile să supună expertizei toate bunurile ce vin în țară sub formă de ajutoare umanitare și că mai mulți fermieri ar fi cerut garanții că motorina e de calitate.
Agricultorii care dețin tehnică performantă cer certificate de calitate de recepționare, astfel încât să poată lua o decizie asupra utilizării acesteia la tehnica agricolă de ultima generație. Însă este și revoltător faptul când unii agricultori ne amenință cu tragerea la răspundere dacă tehnica agricolă se va defecta de la calitatea motorinei primite în calitate de ajutor umanitar.
Din motive tehnice, România livrează motorina în 5 tranșe, a precizat secretara de stat de la interne. Republica Moldova nu dispune de depozite special amenajate pentru păstrarea întregii cantități dotate. A fost identificat un singur antreprenor ce are depozit cu acces la ecartamentul feroviar, în nordul țării, la Ocnița. Potrivit Marianei Grama, autoritățile vor avea grijă să distribuie motorina prin țară. Pentru beneficiarii care urmează să primească peste 2,5 tone de carburant, livrarea se va face la adresa indicată de fermier. În cazul unei cantități mai mici, motorina va fi ridicată de agricultori la una dintre cele 27 de puncte de distribuție mobilă din toată țara, a precizat Vasile Șarban, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale.
Respectiv, noi îndemnăm foarte mult producătorii. Noi cunoaștem care este situația, reieșind din seceta din anul 2020, și îi îndemnăm și îi rugăm ca să examineze posibilitatea de a ridica cantitatea de motorină eligibilă pentru ei în cât mai scurt timp. Deoarece asta costă bani, asta costă timp și asta costă resurse umane. Ceea ce în Republica Moldova cam este dificil.
În ziua de 17 mai, România a transmis Republicii Moldova primele două loturi de motorină. E vorba de peste 700 de tone ce vor ajunge pe parcursul săptămânii viitoare la 46 de agricultori, afacerile cărora au fost afectate de seceta anul trecut. În total, peste 3.000 de fermieri au depus dosarele la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, solicitând să primească ajutor sub formă de motorină. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, a participat la elaborarea regulamentului de distribuire a motorinei acordate din rezervele de stat ale României. El spune că mulți agricultori mizau să primească carburanții înainte de a intra în vară și crede că întârzierea s-ar fi admis cu premeditare.
Eu tot am terienuri, tot lucrez la pământ și cunosc bine ce înseamnă să începi sezonul de primăvară, el de acum a trecut, poți să spui de acum, iată e luna iunie, dar lucrările sunt în toi și să nu ai, fiindcă credite ușor de la bănci, nu poți lua, Motorina s-a scumpit de acum, știți de câte ori și continuă să scumpească. Și artiștii ăștia, între ghilimele, care se numesc politicieni, care se numesc guvernanți, care administrează treburile, gestionează treburile statului azi, ei își permit să întindă timpul ăsta de furnizare a motorinii către agricultori. Am transformat Republica asta într-o părloagă, într-o țirușină, să spui că sunt fermieri din Republica Moldova.
Potrivit autorităților, fermierii vor primi carburanți în funcție de cât de mult le afectați seceta culturile. În medie, aceștia vor ridica câte 18 litri de motorină la hectar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Reuniți la Lisabona, miniștrii de externe din Uniunea Europeană examinau astăzi sancțiuni economice împotriva Republicii Belarus în urma deturnării la 23 mai către Minsk a unui avion pe ruta intra-europeană Athena Vilnius, la bordul căruia se afla un critic al regimului lui Alexander Lukashenko. Lideri de state din Uniunea Europeană au descris acțiunea Minskului ca piraterie de stat și au promis o ripostă pe măsură. Alexandru Eftode.
Ministrii europeni de externe discută despre elaborarea unor noi sancțiuni care ar lovi cel mai dureros interesele lui Alexandru Lukashenko, drept pedeapsă pentru aducerea forțată la sol a avionului de pasageri. Aeronava companiei irlandeze Ryanair, care traversa spațiul aerian al Belarusului, era la numai câteva minute de intrarea în Lituania când a fost interceptată de un MiG-29 trimis de Lukashenko pentru a o escorta către aeroportul din Minsk, unde autoritățile l-au arestat pe disidentul în vârstă de 26 de ani, Roman Protasevici, și pe prietena acestuia în vârstă de 23 de ani, Sofia Sapega. Liderii Uniunii Europene au cerut rapid companiilor aeriene europene să evite Belarusul, închiderea spațiului aerian european pentru compania belarusă de stat Belavia și noi sancțiuni economice sectoriale împotriva Minskului.
It's only 2 days after the leaders took important decisions.
Sunt doar 2 zile de când liderii europeni au luat decizii importante în privința Belarusului și vom discuta despre cum să fie implementate, le-a spus jurnaliștilor astăzi la Lisabona Josep Borrell, șeful politicii externe și de securitate europene. Deturnarea avionului și reținerea a 2 pasageri sunt absolut inacceptabile, a mai spus oficialul european. Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a reamintit că incidentul a avut loc când Uniunea Europeană tocmai se pregătea să aprobe o 4-a rundă de sancțiuni individuale împotriva unor oficiali belaruși pentru reprimarea protestelor pro-democrație izbucnite anul trecut în urma controversatelor alegeri prezidențiale. Acum se vor mai adăuga sancțiunile economice sectoriale. Trebuie să discutăm acum unele sancțiuni concrete pentru că nu există o listă. Nu există o idee clară, a spus Landsbergis. El crede că Uniunea Europeană trebuie să lovească în sectorul petrolier belarus, în timp ce Heiko Maas, ministrul de externe al Germaniei, a vorbit despre măsuri în domeniul tranzacțiilor bancare, care ar implica probabil interdicția ca băncile din Uniunea Europeană să mai dea împrumuturi celor din Belarus. Ministrul de externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a sugerat însă altceva. Potasa este cuvântul cheie, a spus el. Sare bogată în potasiu, această substanță folosită la producerea de îngrășăminte minerale, este unul din principalele articole de export ale Republicii Belarus și o sursă majoră de valută străină pentru autoritățile de la Minsk. Compania de stat Belarus Cali declară că îi revin 20% din producția globală de potasiu. Știm că Belarusul este unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global și cred că Lukashenko ar dacă ne-am ocupat de asta, a spus Asselborn. Agenția de statistică a Uniunii Europene spune că blocul a importat anul trecut din Belarus produse chimice în valoare de 1,2 miliarde de euro, inclusiv potasă, precum și petrol, carburanți și alte produse ale industriei petroliere, în valoare de încă peste 1 miliard de euro. Săptămâna aceasta, Uniunea Europeană a făcut deja pași pentru a interzice companiilor aeriene să folosească spațiul aerian din Belarus și pentru a interzice avioanelor belaruse accesul în propriul spațiu aerian. Dar elaborarea unui pachet de sancțiuni economice care ar fi în stare să schimbe comportamentul lui Lukashenko s-a dovedit deocamdată dificilă, remarcă agenția Reuters. Lukashenko și-a apărat decizia în privința deturnării avionului Ryanair, spunând că autoritățile belaruse au acționat pentru că au primit un e-mail din Elveția despre faptul că la bordul avionului de pasageri s-ar fi aflat o bombă. Bomba nu a fost găsită, iar astăzi o firmă elvețiană specializată în securitatea e-mail-urilor, Proton Technologies AG, a spus că mesajul despre presupusa bombă fusese trimis Minskului abia după deturnarea avionului. Nu am descoperit dovezi credibile că afirmațiile Belarusului ar fi veridice, a spus compania elvețiană într-un comunicat citat de AP. Compania s-a declarat gata să ofere sprijin anchetatorilor în cazul unei investigații europene în privința acestui incident.
În prima sa vizită în Orientul Mijlociu, noul secretar de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a făcut mai multe declarații care dovedesc că noua administrație de la Washington, a lui Joe Biden, este pregătită să îndrepte unele din excesele pro-israeliene ale fostului președinte Donald Trump și să recâștige măcar parțial încrederea palestinienilor. O relatare pe această temă ne-a trimis de la Washington Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Antony Blinken s-a angajat să ofere 10 de milioane de dolari asistență suplimentară pentru palestinieni după acordul de încetare a focului între Israel și Hamas. În prima sa călătorie în regiune ca secretar de stat, Blinken a mai anunțat redeschiderea consulatului american la Ierusalim, a cărui principală funcție este să mențină legături cu populația palestiniană. Consulatul fusese închis de către Trump, care a mutat ambasada americană la Ierusalim și a redus contactele cu palestinienii. Blinken a spus că administrația americană dorește să reia contactele cu autoritatea palestiniană care conduce în Cisjordania și cu populația palestiniană. Recentul conflict, care a făcut 230 de victime palestiniene și 12 israeliene, a readus Orientul Mijlociu între prioritățile administrației de la Washington, după ce inițial Biden nu intenționa să-și concentreze eforturile diplomatice în acea direcție. Diplomația americană dorește acum să întărească rolul autorității palestiniene în competiția acesteia cu Hamas, care controlează fâșia Gaza. Blinken a spus că va notifica Congresul cu privire la intenția administrației de a oferi 75 de milioane de dolari asistență suplimentară pentru palestinieni, în plus față de cele 360 de milioane oferite inițial. În timpul unei întâlniri cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, șeful diplomației americane a arătat că Statele Unite vor conlucra îndeaproape cu partenerii pentru a se asigura că Hamas, considerată organizație teroristă, nu beneficiază de pe urma ajutorului, ceea ce este complicat de materializat în Gaza, unde Hamas guvernează. Blinken a afirmat angajamentul american pentru dreptul Israelului de a se apăra. Națiunile Unite au informat că în luptele recente circa 100.000 de persoane din Gaza au rămas fără adăpost și 300 de clădiri au fost distruse. Dar observatorii politici cred că recentul conflict a provocat victime fără ca însă să contribuie la rezolvarea problemelor regiunii, vizând mai curând obiective de etapă și neeliminând pericolul unei noi confruntări la un moment dat în viitor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Cahul, trupa teatrului Bogdan Petrecei cu HD apare în fața spectatorilor de peste 3 decenii. Pentru zona de sud a Moldovei, teatrul este principala scenă culturală. Iată de ce mereu există un public garantat, spune actorul Gheorghe Mândru, directorul instituției. După amorțeala programului cauzată de pandemie, actorii au acum aproape zilnic reprezentații, pentru maturi și pentru copii. Restricțiile sanitare i-au silit pe artiști să rămână vreme îndelungată în repetiții, pregătirea
pregătind noi spectacole pe care sunt gata să le prezinte publicului. Gheorghe Mândru speră să poată relua cât de curând și obiceiul de a aduce lume din împrejurimi la teatru cu autobuzul. El spune că de-a lungul anilor colectivul teatrului s-a consolidat și datorită unui parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
Anual se duc basarabeni de aici din zona de sud a Cahului, care sunt pregătiți la noi la teatru prin studioul teatral, care au făcut 2-3 ani de studio aici la Cahul, lângă actorii noștri, și fac facultate acolo. Și la sigur că nu se întorc toți, dar 1-2 de acolo vin. Iată, anul ăsta ne-au venit 3. Acum avem o cerere de la Colegiul de Arte din Soroca, care la fel vor să vină 2 tineri, un băiat și o fată. Din păcate, cei care pleacă, actori mă refer, nu au plecat în alte teatre, au plecat la Negru peste Hotare.
Actorii teatrului din Cahul pot conta pe o remunerație de circa 4-5 mii de lei lunar, spune directorul instituției Gheorghe Mândru. Situația e asemănătoare și în alte instituții teatrale. De asta, mare parte din artiști au și o a doua slujbă. Ina Ilașciuc este actriță la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, unde muncește de peste 20 de ani. Impresia ei este că domeniul cultural nu a fost niciodată o prioritate pentru cei care fac socotelile bugetare. Doar din actorie, spune ea, e greu să-ți întreții familia. De asta unii caută al doilea job, alții își încearcă norocul la Chișinău, unde ar fi mai multe oportunități de afirmare.
Eu cred că fiecare actor care activează într-un teatru nu din capitală, cândva s-a gândit să treacă poate într-un teatru din capitală. În primul rând este partea financiară și asta nu trebuie să o ascundem. Eu nu știu, anume acum cred că când am nimerit în situația asta, când nu putea nimeni să-și facă un ban în afara teatrului, în afara serviciului, toți au înțeles cât de tare ne-a paralizat într-un fel situația asta excepțională și pandemia asta, cât de tare ne-a legat mâinile. Am rămas în practic toți fără surse adăugătoare care de aici colo le mai găseam.
Pandemia i-a pus în dificultate, dar le-a arătat și sprijinul din partea publicului, care a așteptat cu nerăbdare redeschiderea sălilor de spectacol, spune Ina Ilașciuc. Ea se bucură atunci când recunoaște grupuri de spectatori care vin repetat în sala de teatru. Cum să faci teatru în provincie dacă nu poți asigura onorarii lunare pentru o trupă care să prezinte spectacole? Apelezi la opțiunea unui teatru de proiect, ceea ce înseamnă că instituția nu are o trupă stabilă, doar personal tehnic și administrativ cu statut permanent, în timp ce artiștii sunt invitați în bază de proiect, explică Petre Popa, directorul artistic al Teatrului Veniamin Apostol de la Soroca. Așa s-a născut în 2010 spectacolul după piesa Cântec de leagăn pentru bunici de Dumitru Matkovski, jucat acum la Teatrul Național Mihai Eminescu din Capitală. Petre Popa spune că mai ales pe timp de vară lucrează cu actorii care au timp liber.
Cine din actori este liber și este dispus, dați un semn. Eu, regizorul meu, să montez spectacolul, joc. Eu trebuie să-mi cresc spectatorul. Am început într-un timp nici să nu vând bilete. Intra lumea la spectacol, după care la ieșire la spectacol era o masă, pe masă erau bilete de la 10 până la 100 de lei. Și fiecare își cumpăra biletul conform stării care o avea după spectacol. Și mi s-a părut corect așa, fiindcă un teatru care este susținut financiar 100% de Consiliul Raional are scop, în primul rând, nu să facă banii pentru raion, fiindcă niciodată n-ar să acopere banii raionului teatru, dar să furnizeze produs cultural.
Directorul Teatrului Veniamin Apostol de la Soroca, Petre Popa, spune că pandemia a înghețat mai multe contracte cu instituții culturale din România, acolo unde au proiecte și alte teatre moldovene. Mai puține sunt cazurile în care actorii să treacă definitiv prutul sau să facă teatru în altă țară decât acasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, nu este de acord cu actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia acesta ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Alesul poporului susține că ANI a devenit un instrument de presiune și este folosit ca o bâtă politică. Potrivit inspectorilor de integritate, Cojocaru ar fi încheiat 5 acte administrative și juridice cu o companie gestionară a Parcului Industrial Edineț, al cărui fondator este cumnatul său. Și comuniștii condamnă condamnă socialiștii pentru felul cum au agresat jurnaliștii, scrie nordnews.md. Unii aleși ai poporului din nordul Republicii Moldova și candidații ai blocului politic PCRM-PSRM condamnă comportamentul agresiv manifestat pe 25 mai de deputatul PSRM Mihail Paciu. În raport cu jurnaliștii portalului de știri nordnews.md și deschide.md, Paciu a împiedicat ziariștii agresându-i fizic și verbal, care au dorit să afle mai multe detalii despre întrevederea informală de pe malul Iazului din satul Brăviceni, raionul Orhei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.